Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Inselmulkom mezz is-semmija ta' Radio Lauretana u f'isem il-Leġun ta' Marija, Francis u Jina Desi, nilqawkom mal-ewwel programm tagħna f'din l-iskeda tal-Miliet. Jalla dawn il-festi li ġejjin ikunu għalina ta' okkażjoni biex nersqu aktar lejn Alla u lejn xulxin. Se naqraw siltiet minn revista Vexillina moħruġa mill-Leġjun ta' Marija. L-ewwel silta jisima il-ħela tal-ħin. Iż-żmien u prezzjuż daqsalla. Ġverità. Il-għaliex, biż-żmien jien nista' nirbaħ jew nitlef lill-Alla. Nista' nirbħu il-għaliex ma neħlieħx. Anzi, lejl u nhar infittxu. Għax naf li għandi bżonnu ħafna. Li mingħajru jien ma jien propju xejn. Mhux ta' bxejn li s-Salm 63 is-salmista konxju mill-importanza kbira ta' żmien f'ħajtu stqar bla tlaqliq. Meta mindud fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarat tal-lejl. Għax int tkun għalija għajnuna għad-del ta' ġwenħajk nanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int twezzinni bil-leminija tiegħek. Isimgħu b'idnejk, qed tifittex il-mulej fuq friexu, fil-ħin li suppost jorqod, qed jiftakar fil-mulej fil-waqt li suppost ħsibijietu huma mtajra fl-isbaħ ħolma jew fl-aqel ta' nasa. Imma le. Is-salmista ma jaħliex ħin, anzi, qiegħed jiftakar fil-mulej anka fuq friexu, il-għaliex jaf li mingħajru ma jgħaddix, jaf li ħajtu mingħajru jvojta, jaf li ebda pjaċir ta' dinja mhu qatt se jaqta' dak l-għaġġ li hemm ġo fih. U mhux għalhekk li fil-bidu tas-Salm 63 lil-mulej jgħidlu bil-ħerqa kollha ta' qalbu, ruħi bil-għaġġ għalik, għalik kimxen għajin, bħal-art nixfa maħruqa bla ilma. Is-salmista ejja jiġri wara l-fruwa tal-ħajja, li mhijiex ħlief ħela ta' ħin. Il-passjonijiet tal-ġisem ma jwaslu għall-imkien. F'parti oħra tas-salm, is-salmista jgħid. Dawk li jfittxu jnaħħu li ħajti jinżlu fil-qiegħ nett tal-art. Taħt is-seta tas-sejf jaqgħu isiru ikel għal-klib selvaġġi. Imma nistaqsi min huma tassew dawk li jridu jinneħħu l-ħajja tiegħi u tiegħek? Huma forsi jin-nies ta' dil-art? Ngħidlek b'qalbi kollha, le. Huma l-ispirti ħżiena ta' kull tip li jiġġerrew miegħi u miegħek biex iġaluna naħlu l-ħin. U jgħidilna li se ngħixu ħajja twila. U li mandiċ għalfejn nikkonfondi għal-issa, ma tarax għadna tanżar. Attenti, il-ħajja qasira, il-lum hawn u għadha le. Kemm rajna persuni żgħar imutu, nies li suppost ma kellhomx imutu, kienu żgħar wisq biex imutu, suppost kellhom jgħixu ħajja mill-itwal, imma x'ġara? Żarritom għall-arrieda oħtna l-mewt u ġabritom magħha, ħaditom quddiem għall-għoli. Il-kelma ta' Ġesù il-ħin kollu tfakkarna u tħampqinna. Oqogħdu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux li ħafna tħassi bħall-ħtiġijiet tal-ħajja jeħdulkom raskom. Li ma ssibux dak il-jum fuqkom għall-arrieda. Għax jum li jgħat jaqa bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u jitolbu l-ħin kollu biex kunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tifqu quddiem bin il-bniedem. Meta x-xitan ikun se jaħlili l-ħin, ħammur għall-kuruna. U nibda nitlob lil-ħnina divina. Waqt li qed nitloba, il-mulej fakkarni mill-ewwel fuq xi ħaġa ta' fejda li għandi nagħmel. Ma qalliex Ġesù biex noqgħod attent u biex nisar? Silta tal-lum jisima il-Madonna ta' Guadalupe fil-Meksiko. Fit-8 ta' Diċembru tal-1531, festa tal-Immakulata Konċezzjoni, raħal indian jismu Juan Diego ta' 57 sena. Kif kien fit-triqtu għall-qudies lemaħ sħaba fuq għolja. U tela l-fuq u semma leħen ta' sinjura issejjaħlu bismu. Ħaseb li kien qed joħlom. Għal darb'oħra reġa sema l-istess leħen jgħajjatlu. F'daqqa waħda jilmaħ sinjura sabiħa. I qaltlu. Għażiż ibni. Jien il-Verġni Marija. Nixtieq li hawn jinbena tempju fejn jien nista' nuri l-ħnina tiegħi ma' dawk li jfittxu l-għajnuna tiegħi. Is-Sinjura qaltlu biex iwassal dan il-messaġġ lill-isqof. Diego wassal dan il-messaġġ, imma l-isqof ma impressjonax ruħu. Qallu biex imur darb'oħra jkellmu. Dan biex ma jiksillux qalbu. Meta Diego reġa mar fuq l-olja, is-sinjura qaltlu biex jerġa' jkellem lill-isqof li minnaħħa tiegħu beda jaħseb dwar il-messaġġ u li seta' jkun minnu. Xtaq xi sinjal. Qal lil Diego biex jitlob lis-Sinjura twettaq xi sinjal. Diego wassal dan il-messaġġ lill-isqof. Iqaltlu biex jitla' aktar il-fuq u hemm jiġbor il-wart li jsib. Diego kien jaf li hemm fuq ma kienx hemm ħlifxewk u kaktus selvaġġ. Baġib kbir li maħġnin sħiħ ta' wart mill-isbaħ. Qata' minnu u taħ lis-Sinjura li rranġatlu bil-galbu. Diego qiegħed kollox fil-mantell li l-Meksikani jsejħulu tilma u mar bih għand l-isqof. Irrakkuntalu dak li kien għadda minnu u kien pront fetaħ il-mantell biex juriħ il-wart. Iżda baġeb kbir flok wart kien hemm ġbija sabiħa tal-Madonna, preċiż kif kien iddiskrivija Diego. L-isqof u dawk ta' madwaru fehmu li l-Madonna kienet tagħhom prova ċara li kienet hija tassew li deret lil dan l-Indjan fuq l-olja. Bajnejhom stess raw impinġija b'mod l-aktar mirakulus ritratt preċiż tal-Madonna. Il-mara tal-Apokalissi, mara libsa tiddi bħax-xemx, wieqfa fuq nofs qamar, imdawra bil-kwiekeb, banġlu taħta. Madwar onqa kellha labra tad-deb li fih kien hemm salib iswed. Kellha jdejja marbuta bħal qed titlob. Wiċċa kien ismar, ħarsita l-isfel qisha qed tkellem lil xi ħadd. U wiċċa kellu espressjoni ta' umiltà u ħnina. Quddiem dan is-sinjal l-isqof mar ma' Diego fuq l-olja biex ikun jaf sew fejn il-Madonna ridet li jimbena it-tempju li xtaqet. Kif xterdet l-aħbar tad-deriet u l-poplu Messikan raġbija tal-Madonna inġibet lejja u s-saħħar warajja u fem li il-messaġġ li ridet wassallu. Abbandunaw l-idoli u r-riti pagani u resqu lejn il-missjonarji biex jisimaw il-bxara t-tajba tal-Vanġelu. F'seba snin, aktar minn 8 miljun Meksikan ħadnu il-messaġġ nisrani. Diversi papiet u rew u taw l-approvazzjoni sħiħa tagħhom għad-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Guadalupe. Il-Papa Piju 12 f'Ottubru tal-1945 ordna li jiġbija tiġi nkurinata f'ismu u sejħilha l-Imperatriċi tal-Amerika kollha. Il-Papa Giovanni 23 fis-sena 1960 u fl-1961 iddikjara Sena Marjana lill-Madonna ta' Guadalupe. Il-Papa Pawlu VI bat warda tad-deb lis-santwarju tagħha. Il-Papa Giovanni Pawlu t-tieni kellu jkun l-ewwel papa li jżur personalment is-santwarju u jitlob quddiem ġbija mirakuluża tal-Madonna fl-ewwel xhur tal-pontifikat tiegħu. Il-festa tal-Madonna ta' Guadalupe issir fit-12 ta' Diċembru.
Inselm ilkom, jina Francis, u nintroduċikom għat-tieni parti tal-programm mill-Leġjun ta' Marija. L-istorja tal-Urd għadha ma spiċċax, u għalhekk jien nixtieq inkompli fuq id-deriet li kellha Bernardette fl-Urd. Konna wasanna fejn Bernardette kien jeħtieġ ilha twarra ftit mill-Urd biex tistrieħ, u kienet intbagħtet san-nixxija tsħan ġewwa Kotret. Issa nkomplu. Il-grotta. Meta reġgħet lura ġewwa l-Urd, Bernardette semet l-aħbarijiet fuq il-grotta li ma kienu xejn sbieħ. Il-prefett kien ordna lill-kummissarju biex imur il-grotta u ineħħi minn hemm dawk l-affarijiet kollha li kellu jsib. Il-kummissarju kellu jpoġġi dawn l-affarijiet fis-sala tal-belt fejn kulħadd seta' jieħu ħwejġu lura. Huwa approfitta ruħu wkoll biex quddiem is-37 rappreżentant tad-distretti imur ipinġi l-assurdità ta' dawk ix-xeni li kienu qed jiġru f'Massabjell u kemm dawn kienu qed jitfgħu del ikraħ fuq ir-reliġjon. Qabel ma telaq huwa wissa wkoll il-pulizija biex jarfu li kull persuna li tinqabad tgħid li qed tara d-deriet tiġi arrestata minnu fih u tiġi mitfuha fl-isptar ta' Tarb bħala marida għaspejjes tad-dipartiment. Jacome, ma damx wis biex nezza il-grotta minn kollox, u l-prefett seta bil-kwiet kollu jikteb hekk lill-Ministru. Ħaġa waħda ngħidlek Eċċellenza, jien nassigurak li l-grotta qatt ma tiżejjen aktar u jekk jerġgħu jsiru xi attentati oħra biex jitpoġġew xi ħwejjeġ oħra, jien diġà ħadt il-miżuri biex dawn jitneħħew minnu fih. Hekk dak l-artal ċkejken li Bernardette kienet rat li s-sinjura tħares leħ b'ċerta għaxqa, issa kien sparixxa. Hekk ukoll kien ġralhom dawk l-istatwi, fjuri u offerti tal-fedili. In-nixxija. Imma issa, wara li kienu qed jieqfu l-pellegrinaġġi, x'kien se jiġri minn dik ix-xnija mirakoluża? Għaliex ma ndaħlux xi ħaġa tal-flus minn dak l-ilma? Żgur li dak l-ilma fih leġubijiet ta' fejqan naturali u hekk l-Urd issir famuża. Għalhekk fuq talba tas-Sindki l-Akad l-ispiżjar l-għatur li kien ħabib personali tal-prefett kien batlu analiżi ta' dan l-ilma. Fir-rapport tiegħu kien qal hekk: l-ilma ta' Massabjell fih kloridi, karbonati, silikati u ossidi tal-ħadid u sulfat ta' soda bl-abbundanza. Huwa ħafif ħafna, jgħaddi malar mill-istonku u jagħti lis-sistema tal-ġisem dispożizzjoni favorevoli għat-tagħlim neċessarju. U meta aħna nikkonsidraw il-kwantità u l-kwalità ta' dan l-ilma, nistgħu nikklassifikaw ma' dawk l-ilmijiet li ġġibu l-flus. Iżda sfortunatament għar-reputazzjoni ta' dak l-ispiżjar u għall-ambizzjonijiet tas-sindku, numru ta' konsullieri mill-belt kienu staġbu kif dak l-ilma li kien ħireġ qrib l-ilma ieħor. Ordinarju kellu dawk il-kwalitajiet speċjali u għalhekk flaqgħa oħra ta' 3 ta' Ġunju huma riedu eżami ieħor. Fil-qol, professur tal-Fakultà tax-Xjenza ta' Toulouse kien wera biċ-ċar li dak li ma kien ilma minerali xejn imma ilma ordinarju bħal tal-muntanji. Mbagħad ġrat in-nixxija oħra li dak l-ilma kien ħażin ferm. Din kien għalaħħa l-ispiżjar Pai Haisson bil-ħsieb li dak li kienu qegħdin jinqdew b'dak l-ilma mirakuluż kienu jerġgħu jibdew imorru għandu għall-mediċina. B'dawn l-aħbarijiet b'kollox, is-sindku ma ridx li jinħela daqshekk kilma prezzjuż biskuża tar-reliġjon u għalhekk fit-8 ta' Ġunju huwa ħareġ digriet municipali solenni fejn kien juri li ħadd ma jista' jersaq lejn il-grotta u n-nixxija. Dawn il-ġrajiet kollha ma damux wis ma waslu f'idnejn Bernardette, iżda t-tifla baqgħet kalma bħalli kienet tobsor li dawn kellhom jiġru. F'Ġunju u f'Lulju tas-sena 1858 ġewwa l-ord kulħadd kimmim li eċitament bl-aħbar tal-professur fil-għol. Dan kien għaraf il-fini tad-dera rigward dik in-nixxija misterjuża. Madana kollu Bernardet baqgħet kalma u żammet is-skiet, iżda ma felħiċ iż-żomm bis-sima meta saret taf li dawk l-affarijiet tal-grotta li n-nies kienu ħadu minn dik is-sala kienu reġgħu marru l-grotta waħda waħda. Bernardet lanqas ma ferħet iż-żejjed meta saret taf li lejlit labsi kienet saret l-ewwel proċessjoni oflambo fġieħ l-Immakulata Konċezzjoni mill-grotta sal-bieb tal-Belt. Il-preċett, il-festa ta' Korpus kienet ris ġmiela. Dakinhar il-ħamis 3 ta' Ġunju Bernardet kellha tagħmel l-ewwel tqarbina. Fl-iżami ta' qabel hija dieret li kienet taf wisqan qas minn sħabha żgħar. Madana kollu hija kienet waħda mill-iktar devoti u b'hekk din il-ħaġa pattieta għall-oħra. Pejramal stess kien kiteb hekk lisqof. Matul l-irtir jiena li jiena għamilt lil dawn iċkejkna, l-imġiba, il-ġabra u l-konċentrazzjoni tagħha kienu dak kollu li wieħed kien jixtieq. Hija qed tiżviluppa f'kollox b'mod tas-sew tal-għaġeb. Din darba ċ-ċerimonja ma kienx saret fil-Knisja imma fl-oratorju tal-ospizju. Bħal sħaba l-oħra, Bernardet kienet libsa kollox abjad, velu fuq rasa u kappa fuq spallita. Bix-xema f'idejja hija kienet tal-kubtejja fl-ewwel ringiela u kif jgħid Pejramal hija kienet mitlufa f'dak l-att sagru li kienet qed tagħmel. Fil-festa u għal din l-okkażjoni jgħidilna s-Sur Estrad in-nies tal-ord kienu jistennew li jiċkejkna jkollha xi favuri speċjali. Imma minn dan kollu ma ġara xejn. Bernardet b'idejja marbuta resqet l-altar u f'dik il-qalb verġinali tagħha irċeviet lis-sinjur tagħha wara reġgħet lura f'posta mingħajr l-ebda sinjal ta' xejn ħlief dak ta' ferħ kbir u profond. U wara ikomplejdilna Estrad meta hija kienet ġiet tarana oħti kienet staqsita. Għidli Bernardet, x'għamlek l-aktar ferħana meta jien tirċevejt is-sinjur tagħna jew meta kont titkellem mal-Verġin Birka fil-grotta. Hawn Bernardet waqfet għal ftit imbagħad wieġbet hekk. Ma nafx, dawn iż-żewġ affarijiet imorru flimkien u ma jistgħux jiġu paragunati. Kull ma nista' ngħidu li fiż-żewġ okkażjonijiet jien kont tassew ferħana. Dakinhar fil-festa ta' Korpus l-Ord kienet irċeviet xi favuri mis-sema. Fil-għodu il-professur fil-għol kien reġa' ġiem qabbad biex jerġa' jeżamina l-ilma. Did darba id-deċiżjonijiet tiegħu kellhom ikunu finali. Imbagħad wara nofsinhar fil-grotta ġara miraklu ta' fejqan li ħadd ma seta' jiċħad li kien ġej minn Alla. It-tabib Dozu li kien preżenti ħallilna investigazzjoni bir-qaqat kollha dwaru bil-firma ta' aktar minn 100 ruħ li kienu preżenti. Dakinhar ukoll f'Massabiel kienu marru 6,000 stranġier barra in-nies tal-ord u kien hemm ukoll numru kbir ta' nies morda. It-tabib Dozu jgħidilna li bejn 300 ruħ jew 400 b'kull xorta ta' Mart kienu marru hemm biex jitolbu l-padruna dak il-fejqan li x-xjenza ma kienx tista' tihom. Il-miraklu li semmejna kien dan. Ħaddim fqir mill-kampanja tal-Ord kien mar hemm akkumpanjat minn martu. Fuq di rajh kellu tifel ta' xi 5 snin jew 6 mill-qut mill-marda tal-paralisi infantili tax-xewka tad-dar. It-tabib ikompli jgħid: id-dera ta' dan it-tifel sfortunat imlietni bl-interess u jiena qed lill-missieru. Ġala darba ngħid biex taqla mingħand il-Verġin Birka dan il-fejqan li jien ta' għalxejn kont tlabt mix-xjenza ta' bniedem. Aqbad lit-tifel tiegħek, neżżew u poġġieh taħt lejjun ta' dik in-nixxija. Jien bdejt inżomm lit-tifel minn saqajh fil-waqt li missieru kien qed iżommu minn spaltu. U t-tnejn li konna bdejna ndawruh taħt dak l-ilma għal xi 5 minuti jew 6. Imbagħad wara li x-kejken kienu x-xuttawh sewwa u libsuh, poġġewh fl-art. Iżda hawn it-tifel minnu fih qam waħdu u beda miexi lejn ommu u missieru jisqat ma kellu xejn. Ma nixi nejdu, dawn bdew jan uħu jafsuħ maħħom u jibku bil-ferħ. L-autorità ċivili u il-kappillan, iżda d-demonju li dejjem jara x-xaqla ma kienx qata qalbu. Fit-3 ta' Ġunju, il-prefett tant kien iddejja wara dik il-ħassla li kien qala mingħand il-Ministru talli ma kienx ħalpassi minnu fih li issa ma ridx jisma' b'raġunijiet aktar u l-għada stess kien bagħat għall-Kummissarju biex jagħtih xi twissijiet sigriti. Bernardet fl-aħħar kellha tiġi mwarba min-nofs. L-ewwel kien hemm il-liġi ta' 30 ta' Ġunju li kienet tippermetti li kull persuna li fuqha jkun hemm suspett ta' mar tal-moħħ kellha tiġi maqfula. Imbagħad kien hemm ir-rapport ta' dawk it-tliet tobba li ma kienx kontra dan l-aġir. Barra minn dan, mhux minħabba fija wkoll li nies oħra kienu qed jinbtu kuljum u jgħidu li huma wkoll kienu qed jaraw id-dejriet. Kollox kienet qed iġġib u fl-aħħar biex żgur jeħilsu minn kull tfixkil kien hemm bżonn li ħadd ma jkun jista' jersaq aktar lejn il-grotta. Il-Kummissarju kelli jgħaddi dawn id-deċiżjonijiet lis-Sindku u wara dan is-Sindku li tant kien ilu jtella u niżel ser jagħmel issa ma kien isib l-ebda diffikultà biex iwettaq dawn l-ordnijiet. Però issa kien jonqos l-approvazzjoni tal-kap tal-parroċċa u għalhekk il-prosekutur u s-Sindku marru għandu fl-imkien għal dan il-għan. Issa l-kappillan kien għadu kemm bagħat isra lill-isqob fejn fija kien faħħar ħafna mill-qalb li ċkejkna. Is-Sindku beda biex jgħidlu li wara l-imġiba ta' dawk in-nies kollha li kienu qed jgħidu li jaraw dawk id-dejriet kien meħtieġ f'interess ta' reliġjon li jinqatgħu darba għal dejjem dawk ix-xeni tal-għajb li kienu qed jiġru fil-grotta. U għalhekk digriet muniċipali kien lest biex joħroġ u jordna li ħadd ma jkun jista' jersaq l-hemm. Il-kappillan dak il-ħin meħud hekk għal arrieda u d-dispjaċut li ma kienx jaf sewa kif kien jaħseb għall-isqof. Wiegħdu xorta waħda li sa fejn kien imiss lilu kien les biex jikkalma li parroċċani tiegħu fil-każ li ma sabjer kellha tiġi projbita. Għal xi mument is-saċerdot żammiskiet. Dak il-ħin beda jġib quddiem għajnejh dik it-tfajla tal-preċett tal-ġurnata ta' qabel. Hekk kalma, hekk miġbura, kollha kemm ibjuda u innoċenza. Wissa ħaruf qalb dawk lill-pop. Dan is-saċerdot ma kienx xi raġel beżieħ u fl-Lurd kulħadd kien jaf bl-istorja ta' kif lejla waħda mingħajr għajnuna ta' ħadd huwa kien keċċa tliet il-pop li ġew mill-muntanja bil-bastun tal-mixi biss f'idejh. Huwa kien baqa' b'dak l-istess kuraġġ li ma jibża minn xejn u minn ħadd u billi kien jilu kappillan tal-ospizju ċivili u militari ta' darb għal 3 snin kien jaf sewwa dak il-post mudlam li fih kella tisparixxi Bernardet. Grazzi li joġobkom issegu il-programm mill-Leġjun ta' Marija. Jekk is-Sinjur Alla jrid niltaqgħu bħallhom tmintijin fl-istess ħin. Komplu segwu il-programmi ta' Radju Lawretana. Mill-ġdid insemmilkom.